أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. صدق الله. ذلك دا چمن بیان کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام متعلق دا کم بیان چ اس یا رسول اللہ نتلو علیکا منگ لولو دا پتا باندھی من الایاتی آیات و نق و نشانات تم وہی احکامات تم وہی دا چکم تا بان منگ لولو دا لکا دا واقعہ دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تفصیل بانے نتلو لولو منگا دے لرا علیکا پتا بانے من الایاتی دا نقد دا نشانات دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا رسالت او دا اللہ دا احکام و ذکر الحکیم او دا ذکر نہ چ نصیحت نہ ڈکتے حکمت نہ ڈکتے دا قرآن کریم ذریعہ رت دا اللہ رسول او دا دا اللہ دا کلام تا سے ذکر واقعی سر نوی چی اگر قلمون اگر اچولا و تغیر ہو نوی ستا دا رسالت دا حقانیت سفارا او بل دا عیسیٰ علیہ السلام کی دے دا اللہ رسول و بندو دیبان منتابان دا احکامات او نخ نشانات لولو و ذکر الحمد حکمت نا دک لبریز دا منتابان لولو او باقی دا عیسیٰ علیہ السلام متعلق دا دید الوحیت عقیدہ چی دا دا خدای کمیٹر میں مردے خدای دے این دے انہ مثل عیسیٰ بسیت مثال دا عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش غیر معمولی طور باندے بغیر کارا نمت مثال دے عیسیٰ علیہ السلام عند اللہ پنیزہ اللہ بانے کا مثل آدم و مثال دے آدم دے نو آدم علیہ السلام اللہ پیدا کر دے نو علیہ کدھا وہ مورا و پلار دوڑا نشتا لیکن عیسیٰ علیہ السلام پلار نشتا نو دے کدھا اولیہیت سنا کرے جی دے خلیہ دار زیرے یا دے خلیہ دکمی ٹیم بر لیں یا حضر عیسیٰ علیہ السلام پدا سے وقت پیدا شیر شاہ غم بغیر معمولی وقت ضعیف پلار دے بڑا مور بانجا نو دا دا علیہیتو دا ابن اللہ چکم دے دا عقیدت تاتو دا غلط دا نو مثال دا عیسیٰ علیہ السلام پنیز دا اللہ کمثل آدم فمثال دا آدم باندے خلقہو من ترابین اللہ پیدا کرے دی آدم لگا دا خور دا اثم مقال لہو بیدتا اوی کن شاق فیکون نو دے موجود شاق الحق من ربکا دا حقیقت تے و دا حق استاد رب دا طرفنا فلا تکم من الممترین تمکے گا دا شک ان کو نا دا عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش بارکے یا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت او دا قرآن دا حقانیت بارکے دا شک مکوا دا دا خدای کتاب دا خدای رسول دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا عیسیٰ علیہ السلام دا حقیقت تے دا دا پا دے بیان کی چی قرآن کو نا دے کتا دا شک ان کو نمکے گی دا دا اللہ رسول دا اللہ بندہ او قفل امویل دی چی ان اللہ ربی و ربکم اللہ زمان رب دے ساسم رب دے فاعبدو دی ریا اللہ بندگی کہ حادا سرات مستقیم دانے غلار لا تقریب عیسیٰ علیہ السلام قفل دے مدہ حلکت دے شک ان کو نمکی ہے اس فمن حاج جا کفی اگر سب کی بحث و جگر کی تاثر رضی عیسیٰ علیہ السلام بارکی من بعد ما جاءک من علم بس تاغین کتاب علم دا حقیقت راگے دے عیسیٰ علیہ السلام بارکی اصلاح رسالت مبارکی ہوں قلتو دو ہے تعالو جائے راشے ندو ابنا انا کہ منگر اوبلو خل بچی و ابنا اکم تاثر اوبلو خل بچی ونساءنا من برول يقبل زنانا ونساءكم قطعتوا أول يقبل زنانا تاثروا علي ميدان تا وأنفسنا أو من أتاثوا من بمبم بقبل راشو ميدان تا مقابل لها وأنفسكم أتاثوا براشا ثم نبتهل بيابا مباهلوكو مباهلا أثر كي یہ خبر ہے کہ سوک نہ منی نو آغا پا مجلس کی بیادہ تخجو کی چرا رہے کہ منگا ہوتا سکی ہو کہ سوک در وجن دے پاغدہ اللہ معلانت دے دا من کے سپیش کہو دا حق دے کہ سوکی نہ منی پاغا سجدہ نزدہ کی مباہلہ 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 یعنی بحر مباہلہ کہ منگا لعنت دے پاغا سجدہ کی آغا در وجن دے مباہلہ دعوت والے ورکن دا نجران آغا عیسائیان چرا رہے فنجعل لعنت اللہ من با ابدو لعنت دا اللہ علی الكاذبین فدر وجنہ بانے زیرا شاید کہ سب در وجنی تو من با لعنت رو دا قلعہ دا قہر کے دواؤں کی خدا دے غی بخبال قہر تاکی کہ سب در وجنی دے بارکی زیرا شاید مباہلی دعوات والا وردو دے وردو اللہ و انہ هذا لہو القصص الحق بیشک دا بیان چوش دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا عیسیٰ یعنی واقعاتی و حقتی و فکتی اور دق حقیقت دے کہ خدا بندہ اور خدا رسول دے وما من الہی نشتہ اس معبود الہ اثر کے معبود توئی خودی کی باطلم کی گی اور حکم کی گی میں الہ کو معبود توئی ابل رازی علم آہد علتا رازی الہین لفظ رازی تثنیہ ما تا تنوی لی عیسیٰ علیہ السلام کی تتوزی چکم دے دے عیسیٰ علیہ السلام مولا اور دا خدا ہین منی تے آلہم رازی نو نشت دے بل معبود الا اللہ مگر یو اللہ دے نہ عیسیٰ دا خدے کمیٹے کی شامل دے اعلان دے انا بل سکتے نو عزیز دے اس میں یو اللہ دے بل معبود نشتا وَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ فَاكِدِ لَهُ وَالْعَزِيزِ دَا اللَّهَ غَالِبْ دے فَكَمَ طَرِقَ چِئَوْ تَوَيَوْ پَيْدَا کی دَا فَرَا الْحَكِيمِ وَدَا حِكْمَتْ خَاوَنْ دے دَا لَهَا كَعْبِ فَإِنْ تَوَلَّوْ بِكُوِسْ شَرِتَا سَمَقْوَارَوْ نبیاء اللہ فإن اللہ علیم بالمفسدین بیتاس مفسدان یہ اور اللہ تو مفسدان علم دا علم دے تو مفسدان پر حال بانے اللہ بیا عالم دے مفسدان یہ دا حق پرس نہیں ہے حق نہ خام لگے تاسی شکم دے نہ لگے مضمون جی دے عیسیٰ علیہ السلام روان دے دے سب سیدی سب 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 کی بانے جزہ بانے تقریب تقریبا ختمی گی دے عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دے کم دے نو چھ حق پیش کو اور دا رسالت یعنی قل دا نبی پر حیثیت کے دا اللہ بندہ دا اللہ رسول ما اور معجزات بیشمان اتا تو اوی دا تیاغے پیش کر اور بیوتو اوی جزو ما جزو ما رب تکم دے فتق اللہ خدا نوی علی کے واتو رنج ما اطاعتو کے زد رسول اللہ دا رسول دا نمائن دا پر صورت کے زما اطاعتو کے جزو اللہ رسول دا اللہ بہن دے ما اور زب اخبال اللہ امام رب دے تاسم رب دے تو آپ حدود آفر عبادت کی دی مضمون بنینا مضامی دا لے حاضر صراط مستقیم دا میں غلار دا دا مثلا تقریبا 30 سال دا محنت دو اکو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیر تنگ شو نبی اچھا دیر تنگ شو ناوا دو قال فلما حس عیسیٰ دیر ہے کہ دا مضمون کہ محسوس تک رہی عیسیٰ علیہ السلام دی قوم نا دی یہودی قوم نا دی بنی اسرائیل قوم نا دا اولاد پیغمبرانو دی کی بچانو دا خلق اوچت نو اللہ تعالیٰ اخیری کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دیر کرتا تو بچہ کتان بھی ایمان روڑی دا دید اسلام دا پارا دے مجدد دے تر کے دے موسیٰ علیہ السلام دے شریعت نو دے راو سے لے کہ بچی کے سوک باقی بھی لیکن نوح علیہ السلام بھی کرتا تو باقی بکی اللہ بھی نشتا بکی نبیہ طوفان رہے ادھے وجہ نے کم دے بڑی مانے لعنت مہر بھی آلہ جیدے جیدے پر خیمت اپوری مبی مدری بتائے ہم الزلت والمسکنت وباہو بی غضب من اللہ تا الفاظ راغل لی نظر آدھے کہ جمعہ عیسیٰ علیہ السلام اخیری دیتا دے اسلام پر راغل لی اور عزیزہ افکارو کہ آغا چی کم دے نبی عزیزہ عیسیٰ علیہ السلام بانے مختلف الزامات لگولی دی آل تک وجیحن کے ماتا سویلو کہ آغی پہ الزامات لگولی وغی پہ بدنسب یہودیان ہوتا دا بدنسب دا بد اصل نسبت کرنے دے اور عیسائیان کی کمزے خدای تا رسول دے دا مضمون موضع علیہ کی کمزے چھو دیر تنگ شو دیر پریشان شو کہ او بھئی دا خلق پسر دیر ظالمان دی نوی وی قال من انصاری الاللہ زما پتی دا اللہ پتی لار کے دا اللہ دا دین پتی شاہر کے اور مرسوب مددگار کی نقال حواریون نحن انصار اللہ حواریون نوی دا دول اسکسان دیکھم یوم منافقو اگی کسی کم دے دسی دا سے بگڑا ہوا قوم بدترین قوم ہو ظالم ترین قوم ہو دا حق دشمن ترین دا حق سر کی رضی کم عناد ہو اگر حد درجہ ہو دا حق مخالب ہو جس سب مخالب ہو دا حق ناگی کسی کم دے انصار حواریون حوز پیر دو ہوئی گنا تو بعض علماء ہوئی دا نغو دا دوبیان ہو جامی اس پی نہیں نا حوما نا سپین مقلب خالص تکتانو اور طول قوم کی دول اس کتان یہ سڑے ہوئی ندیم نبی ہو کرتا پتا یہ سڑے مبجب رہے وہی زمان دے کار سڑے کیوں نکڑا نو دل تک یوں بولا در کے پلیوں نکی دے اگر یہ سڑے پیدا کر رہے دل تک یہ عیسیٰ علیہ السلام زان ہو جو پس یہ سکا لکے اگر یہ دول اس کتان پیدا کر اگر یہ مگر یوں منافق شو حالات دی داو چی چگے تے نو ایس دی لولوی چگے تی اس دی کہ من انصاری کی اللہ تخدر کلام کے تخدر دن کے غازمان سو حمایت کی صبح بما قدری کی صبح دا حق مرگستیو کی صبح برب یمبر حق کی نحواریون جی منتابداری من تخدر دین مددگاری تخدر دین اشعار دون کی ستا ترجی کبھنے من مرگریو آمننا بلان فا اللہ ایمانو او وشہد میں اننا من سگواجہ سے من مسلمانانی من کا اسلام لارے تعاق گزاری دادا آغا چگا وقت نگا وقتی دادا صدا وانا تفصیل میں پورن کرو دادا وقتی یو دیر دی بدترین دشمن دا اللہ کیا غان حزن و قاتل و بدماشو دا دنیا جرائم پاگا کی جمع او پا دبانے چی کم دینا ماتا سوئی چی دی یہود و علماء پا دبانے دولا دولا چی دا بد دین دے او دا چی کم دی بیا برا پی رپورٹ ورکو رومی حکومت مشرک اقامو اگر مشرق حکومت دے ویچے دا حکومت میں تختا رہے دا حکومت باغی دے آتا کہ دا سنگا ہوں کنہا تکی خوبیہ پانسی وقت او دل تکی چکم دے بی دین کر دی بی دین دے منہ برے او دے چکم دے رب دل تکی بیدی پتا دو علماء کی طور دا غیر یہودو حدیث خطا سے یاد لے گنا نو دا غیر پہ بیتناو فتوا وقت او ندبانے پانسے حکمو شو اگر دو نسو حواریون کے چکم دے یو کسو جی ماتا معلوم دے نہ آگے غد کے پٹوئے دل تک دارے نہ بس اگونی ہو روینی ہو نہ پا والو والو بانے پا تکولو بانے پا گٹو والو بانے اور دی کی پانسی کئی سڑے نہ آگے سلیب کی کم دے آگے سلیب نہ دے دل تشتہ پا دے گر جا دے پا گئی خی چسو پانسی کی اور دی یہود پا شریعت کی چی کم دے آگے مردود دے دا وجیحان چی خدای ویل دے چی عزت من بھئی فی دنیا والا آخرہ دنیا و آخرت کی بھئی عزت من دی نو دا اللہ بزار بھئی رزی رد دے یہودو دیدی پہ شریعت کے جمع دقشی پہ سلیل سے مردود دے مقبول دے سبا دے طریقہ بانے چکم دے دے چکم دے سلیلی پہ کیا خدا پہ وغالو پہ تکولو باندے چکم دے اگر دہا کر آگر دان سرا کر دہا کر بزماش چکم دے اگر بانے دے پانتے ہو کمش نبیاء دے یہود دے علماء دے دہا خلق انہیں تفو سکو چی اللہ کا پاغم دے پانتے دقشی پہ حکم اگر دے بزماش دے خدا ظالم دہا اور دا عیسیٰ علیہ السلام دبانے ہو تاکہ طول پا جمع آوازو پا جدا عیسیٰ چکم دے ندا پانسی کئے اور دقا بدمان چاہ چکم دے پتنون کلی ظالم وجرم دقلے دشمن دقا رو بات دا دی نظریہ وار دا دی قوم دا عقیقت تے تا سو گرہ چتی مسلمانانو کی سمر بدماش تے دا سمر عیزت تے اور چی سمر شریف تے سمر عیزت تے گوڑا ماتا سوی خبر از امنگ دا امنگ یوسو نواتا کی پر اقا پس یوسو لکا اخو تل کا امتر قد خلق اخو تل کیوی دی ستا سپو زیشن دے اخبرا تو حق سم رب رکھتا کہے حق سر منافقت کہے تو حق مانے ادھرے گئے لیکن یہ من انصاری الاللہ تو خطرناک وقت ہے کہنا زمان اور جان خطرہ دا حواریو نحن انصار اللہ منگا جی کم دے دا خدای مدر رو خدر سر نیو دنگل کنا تو بھی کنا یا جن پی انتی جوری گی خدر سر نیو دنگی لیکن جی کم دے دا غد جی کم دے دا قاتل لازن دغه راپری دا عیسی چې کوم دینه دا پاتې کې اتفاق دا چې مثلا په والو په ټکول راکړي هغه دې ډېر زخمی شه مرهمي عیسی مشهور دي په راخل راخل باندې هغه ته مثلا دا شکایت کې ولا یا مثال پور کې پاتې ور کوي وخت یې مې جمعې ورځ یې مې دا او په راخل راخل هغه ته هغه چې کوم دینه زخمی شو دا چې ډډه تر بیا راخ کچایو طرف ته یې کړو ورته دا چې وہی نہیں قتل کرے دے وما سلبو وما قتل وائے کر سب بہلا آغا سلی شکر چکم دے دادا ہم شکر بانے بل پھڑے شو تا تی کی گی گوئے ہاں او دا غو تا قرو دا غو دا غو تا غی دا بانتگار تا نیزے کے دل ندا غو پوگا باندے آغا بل پھڑے شو تو کنو شوڑے کنا دے کوئی وہ ہوئے تکو دے خوشی زخمیم دے تو دے تنا اللہ یو طرف طرح یو طرف تے دیکھو دے تا لطافت ہوئی گوئے لطافت ہو کتافت دے طرف تے طرف تو بیا چانے لیدو تو دے تا فرشتی اشتا کرشتا منگے وینو منگے وینو دیتا لے دعوت ہوئی اس وجود نے انکار نہیں کرے ہم وجود دے لیکن بس اللہ راست کا جاتو اور دی کے دن نکرو جب وقت کو اس ماں خام دے اور تو بالا خالی رضا دادی پانس نیچی لگو لے ہم آتا تصویر در راک کرے مطلی اما تا کہ اگر زر راک مطلی نا گورگان ضروری حکومت اگر فلغتا ناجنو پولیسو اگر زر راک دن نے کرو اور دی یہ سارے ہو پدی کی اگر جگہ دا اگر بشکر کے اگر نغشو اگر پانسی کرو قتل کرے مہمان مہمان مہمانوں کو لیو ڈور کرا اور خواجہ صاحب کا ڈوڈا نہ اس نہ بھائی تو کیفیت کے تو خواجہ صاحب نہ مہمانوں بندوبست کرے دے پتی وہ کرتا ہے تو پورا ڈوڑے رہو نہ رہیو تے ڈوڑے ور کلا میں مانو جو پڑا اگے لے کرا چھ تے پڑا چھ نو اے دا تو سو کو ائی دوار تا او کو نہ اگے بس دستا پشان کے در میں ما کر ڈوڑے نہ تے ڈوڑے ور کلا تما پشان سے لگی گئی تما ما نے تقدی تقدی گنے دی مسائل دی مقابلی دی تو ہے اگے کی کم دین اگے نہ نہ کم کیا دن نہیں کو دن نہیں کو بالکل کھا جاؤ شکل بدلی بدلی شکل افضال ہوئی قدمان ہوئی نہ بدلئی نہ بدلئی طاقت ہوگی طاقت ہوئی نہ شکل ماتا تو تم یہ کیا میں ہم پورے ویلوا اچھا تو نہ ارواح ہونا زمن جسم کے دغا کی کم دے تھا جرمنی میں پہ تک دغا کی کم دی اگر نہیں سب بنے تو کیا کی منفی کئی کہ منفی کئی نہ پہلے طاقت رہ گئی اگر وہ تیزی کی بیا روح دے جسم کے لیے تم نہ لے ہو جس دن جدا جب کرے سبا گئی اور روح بجلی سے کنا ہو گئے سنوئی بنا مضمون دیر باری کے تو کوشش کم تر سمجھ کی راجی عیسیٰ علیہ السلام مضمون دے گا تو پتی طریقہ بن جاتی کہ پتہ تر سور رہتے ہونے دے سورے ایسا مضمون کو نزیب اپل کرے پتر یہ کرے اور نن مضمون کی کم دینا امدہ غرا رہے اور دی سے کم نے کہا حق پیش کو نو بس خلق بگر نو مکرو دی عیسیٰ علیہ السلام دا مغلوبیت دا غد زلیل کولو دا غد تعلیم دا فیل کولو تو خدا تعلیم ہو دا غد فیل کولو تدبیر ومکر اللہ علام تدبیر کو دفل کلام دفل پیغمبر دا بچاو واللہ خیر رما کیلین اللہ دیر خط تدبیر کئی سری سر جی کم کئی بچے کسی بچے نکو پل سر عمل کرے دی خا دا مضمون کی اوشو بدی مضمون بانے اللہ وی ما زان تا رہو بلو اگر ما بیگا تا بھی کہ زان تا میں ما تا اس تا ٹوری کا اللہ پر غیر انگریز ہے تو روح دینا یو سرے پر طرف دو رسالہ بھی ختم کو ملا زن دے روح اللہ کا سفیر سے ملک بگلو جی سفیر رہ طلب گئی کہ نا مدنے توفا اللہ بتا تو نہ بھیج رہے توفا روح مع الجسم طول کم دے رہے تو اللہ سر دے اگر مضمون شہر بھیگا دے دے کہ اللہ وی کی دام مکتب واقعہ کی بیان کر ذالکا تا دے عیسیٰ علیہ السلام دا تفسیری واقعہ نتلو ہو بیانو من دے سجدے لرا علیہ کا پتا یا رسول اللہ من الآیات دنق و نشانو دا غد معجزاتو دا حقانیت اور دا قرآن اور دا حضور دا حقانیت بارا نخے و ذکر الحکیم اور دا نصیحت نا لبریز انداز باندے منگا تا استداد عیسیٰ علیہ السلام دا خبر جکم دے نو بیان کرا کہ نظر اولیہیت کے لئے دے خبر باندے دا اولیہیت مطابق دا دیئے شاہ رسول اللہ علیہ السلام غیر معمولی طور پر تو پیدائش بے پلا معجزات ادا کے اوپر کے اگلے بنے متاثر ہو اور بندا ہے کہ دے کم دے نو مادر ذات منی جان جم جی گوا اور روح کی پکڑ دے گا جب یہ بنے تو دے خبر نو متاثر ہی دی علی کا خبر نہیں تھا تو آدم علیہ السلام پر مو اور نہیں تھا اے یحیی علیہ السلام تو تو علی کہ اللہ تعالی وہی کہ منگلا بیان کرو تدی دا پارہ کی تاک کم دی دا دا دتی دا دتی دا عیسیٰ علیہ السلام متعارف دا جو شک کی پرین دے اور ان مسئلہ عیسیٰ بے تک مسئلہ دی عیسیٰ علیہ السلام مثال دی عیسیٰ علیہ السلام ان اللہ دا اللہ پر نیز باندے دا کرے کہ مسئلہ آدم لگا مسئلہ مثال دے آدم دے آدم علیہ السلام کو شکم دے اللہ کو کمکہ حدیث کی راضی بٹو دے زمکی دے دے سچ سے نجی دے زمکی دے سر نا اور سچ شکم دے طول راہن کا بے ابھی کو رغا کو خمبیر کو اگر کہ جوڑا گا مسخاب خطا نہیں اگر بسالیت کا لکی اگر زہر دا انکل اگر رغیر کو اگر خمبیر جو شو اگر تو اگر سال سالیم من حمائی مزنون بلدہ کی راشی مضمونہ اگر بد جوڑ دا بدوی خطنا پیدا سوئے کی جو برابر نہیں کرتے تو انا فرد بھی ہوئی روحی روحی بکی بے آواز چاو اگر تک مضمون مثال دے دا 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 عمر اپنا دا رہی تا لقد انہیں پیدا تو بتا تو عیسیٰ اولیہیت کم جنرہ ہوئے تو خدر سنے تو خدر بندر ہے ظالمانو خلق من تراب فإذا كده الله دي دخولنا ثم قال لو بيادته يكون شاق يكون غوش تفسير موجه حديث كده غلي جذب خاتين دستمك دستحين دول دغا أغي خمجير شو أغي خال شو مدبول شو أغي نقل بوديو شو أغي كيواش شو بشارة من خل ننزل سالم من حمائم مزمون مزمون أغي نقل بلده كي أغي ما تفسير دي رايش دي ده كده دي جول كنا تدل مور كم ده أفلاه كم ده الله غير الله خالق تي فكم طريقة جي پیدا تي أغي مثلا يو سرية مكان جوڑي يو مكان تي كم دي أغي كي مكان تي يو زياد مونز جوڑ دي یو کی بہت خانہ جوڑ کی یو کی تکم دے حملہ سوز کی او بل تے کی تکم دے باتھ روم یو کی ٹٹے جوڑ کی نا غزم کا ٹٹے غزے را پاس جی دے دے مارے ٹٹے نہ جوڑ تو تمہارے ٹٹے والے جوڑ کر تمہارے لکھ پکڑا مان کم دے کی تکم دے جوڑے بس تو یہ کی پیدا کی نا غز شان دے دا غزا ہے تو مجھے تری تو پیدا کی تو پتہ یہ حیا السلام بوڑھا پیدا کی تے دا مجھے دا تولی خبر دا اولویت نظر اے امین اللہ دے نظر خدا کمیٹے ممبر دے انا بدو کے دے دے دا تولی غلطی خبر دے دا اللہ رسول دا اللہ بندر ہے اور دن بدی کرا دی دا دو نجل دا نجران سکم دے جمہوریہ دا غی وفد را غل لے غی مشران را غل دی سر کسان دی غی تدا بیان کی جی گوئے تھا دا غی سر دا لگر دے اوز اللہ وی الحق میں حقیقت خدا دے عیسیٰ علیہ السلام بارہ کی دا حق دے خدا ٹھیک دے فلا تقم من الممترین سمجھے گا دے شک کو ان کو دے کہ شک مکہ دے خدای بندہ دے خدای رسول دے اپا فلے تقریز دا کردے دے جزے چکم دے ان اللہ و ربی و ربکم فعبدو حالا صراط مستقیم در اگر فل تقریز دے نتر شک کو ان کو نمکی گا چاہ گن اولیت کے دے یا چکم دے اور سال حقانیت در رسالت فارم دی کہ چکم دے تو موجود دے جنہی قلمون و قرآن دازی کولا تو قرآن حق دے رسالت کم سے مزاحب ہے پیش کرے اب کب تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب کا تعلیم دی عیسیٰ علیہ السلام نے زیادہ تعلیمات دی اور فمن حاج کا اس کے چلی جاتا رہا بحث کی فی دا عیسیٰ علیہ السلام بارکے من بعد ما جا کا من العلم فضا غینا چتا تا حقیقت علم راہ ہے قرآن پیش کرو نخیا تو تو ایک قلت تعالی تو 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 چلاشی نا غبیا وفد نجران آگیا نا غیر ہر درمی کو لیا مخالفت کو اور جیسے کم دے دلائل پہ کو دی کے ناجی کسان دی چاہ متقب رب شو نبی جو یہ جانے کرنا ہوتے نمبر دے راچے نا ہم نے بٹک دیا پرتی سر اس دلیل نو دے دی پلی چاہی شروع کے لیمتی ہی اس دو سر نو نیسا یا نسا نیتور شوئے سو دی کے لوگ سوالے کسان گوڑے پر قائب شوی دے رہے دولا لیکن ماتا سوئے چیز حضرت ابن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا غیو غلام غلام راغل و بدر تھا ناغ چې کوم دې ته بده دې زوړ غلامان هم ورکه کی دي از ځان هم ورکه دې زه بده مکی په دغه کې کوڅو کې ټول ته بیا چې راځي چې اکی دې څه ورکړه اده کړه چې ایمان نور دې وره دا کړه چې دا ایسایان چې کوم پاز دې په والیوان بولو دې ګوره دبرو شو هغه به چې رسول دې نو یو خدای یو کار وو کوځه خپل بچینه ولې امون بخپل بچینه ولې خپل ځان تاسو مې ورکړه او دا خدای نه مسایل دې سره څه په حق لري دا کوم چې دې چې راځه بازار ته مگی خلافون یہ خدا پر منگو محمد کے سرزان تو بحق انہوں نے لڑوالا فتح اور کری فعال ذکر انتا سبتو مقر جائکم الفتح فتح اور تعالی صاحب کیا تا فتح رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعالی رہا ہے جس نے کی مباحلہ دیتا بھائی راہ نے مروب لے اور گبروش ہو راہ نے لے کنن فاطمہ تظہرہ حضرت ستان امام حسین جو ہمیں حضرت طول بچی رہا ہوں تھی میرا شہر میدان تھا تو آپ ہوتی جو بحق ہے بحق و مباحثہ اگر ہر ترمی کا ولا تو دیدے کہ دہا مضمون بیانے فقل تو ورطو ہے تعالی ہو رہا شہر ندو ابنا انا چمنگ رو بلو پل بچی و ابنا کمتا سرو بلے پل بچی و نسا انا ہم بلو پل زلانا و نسا کمتا سرو بلے پل زلانا و انفو سنا کمگا پک پل راشو و انفو یبتا سن پک پل راشے ثم نقطع حربیا و مباہ لوکو فلا جعل لعنت اللہ علی کاظمین نو اب گدو لعنت پا درو جنو بائی سک درو جن دے دقلے دے تبا کی قاہا سکر قلے نازل کی زہرہ چاہے اٹھیک دے کنا حقا نا حقا رکے ان هذا لهو الحق اساس الحق بشك ذا واقعه بيان کا ذا واقعه حق ذا و ٹھیک ذا وما من الى نشت اس معبود نجی ذا معبود دے عبد غلی و نبو وزیر دے و نبل دے و نجی کم دے نشت اس معبود الا اللہ مگر یو اللہ نے و ان اللہ لهو العزیز ذا اللہ غالب لے بس رنگی پیدا کی سارے بے مور و پلار پیدا کی پلار نشتا موری دا غیر پیدا کی در آخر دے غالب دے الحکیم دے حکمت خاون دے سماتا سا مثال لرکے کنا دا دی اصل کی مثال دا تیرے لکے یو سمندر دے سمندر خواہ کی کوئی ہو سمندر چی موجو ہو نو کوئی تو مینڈک رہو گو دے دا مینڈک ہو تو بیشتا مینڈک ہو تاکہ کہلاو کر دے گا لیکن جزب دمین من اقوی کی میں جو چیز کو ناغدہ دیوی تر کم نظر آلے خواب پائے دے خواب ہو مطلب یہ بھی یہ رضا رضا سمندر نظر آلے مطلب بڑے دیت تنگ دے رہے میں چکر ہوئی دوم رہو وینا جلو میں دوم رہ چکر ہوئی نا ہاں زمان دو کوئی نتا سمندر رہو دے تو ادھی دا مثال لے کنا تو کوئی میں اندے تو ارے کہنا تو بس بس تو ہے نہ خدا شان دے خدا کی کم سن رہی ہے کہیں نہ خبر مو کرے تھا اللہ حکیم دے غالب دے کو لے جی اس اللہ ہوئی فان تولوا نہ دیو کے نہ جران دے وہ بس تر مناظر دا دا وقت دا خبر دا نہ فان تولوا بس کہ تا ز مخوا دی حقیقت تک دی عیسی علیہ السلام بارے کے ما بیان کو قرآن بیان کو فان اللہ علیم بس یہ کہ اللہ عالم دے مل بالسدید مقتدان و حال بانے تا اللہ کو قدر سن سک بیدا کی دیکھ تو اولیوی یسری مزید یسری یہ گرہ ہوگی تا تیسری خبری ہوئی کنا بیاری تری خبری پیدا دے موجودات دا کے پیش کو اب موری نیشتہ دا رضی قدر ہے لو اللہ مسترد تو بڑیر بہترین انداز بانے اللہ تعالی دا عیسیٰ علیہ السلام دا اولیویت اگر اگر چکم دے اگر مسترد تے کہ دا اللہ رسول دے تا اللہ بند دے تا اللہ دا غنی غلاب اللہم ارحم علینا بالقرآن الانی من جعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم وفق لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا دعاؤك اللهم ما رانا شفاء ورقي فزارنا قدرت ما في حاجتنا الا بولك مشكلات الا سانكي الا يسام لفتوى في كفا التي كثر في مسلمانا نكي اتفاق اتحاد بنا في اختلافات ختم في دعاؤك جل تعالى من المخلوق الشوق يفنون وساتي ان في جن شيطانا ان الله مغوبا محفوظ ساتي وزمنا القران الحكيم لا ممكن كم تذكر بدي انداز ما لا تعلم توفيق بيراجي اذا بيقدر ما خام ما ذل راتي انا بيا بدي راتا انا كني نو تي كم ديسا بدل 25 منت زياد نا زياد اذا ريكاردين دي كنا كتب يا دي شوقي نا وقت كي تدوري عارف فرجي تدوري